σας κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Κάτω Ιταλία, στη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε τα χρόνια πολλά τον κύριο Γεώργιο Νταυρή, αντιπτέραρχο υπτάμενο εν αποστρατεία, επίτιμο υπαρχηγό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, τον κύριο Νταυρή, ο οποίος διετέλεσε επί τριετία ακόλουθος άμυνας σε Συρία και Λίβανο, είναι πρώην βουλευτής και μέλος κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπως αυτές των εξωτερικών και άμυνας, εξοπλισμών και ΝΑΤΟ, με τον οποίο αντιλαμβάνεστε ότι θα συζητήσουμε για την τουρκοκίνητη τερατογένεση στην Συρία, η οποία από ό,τι όλα δείχνουν φούσκωσε ίηση και έπαρση τα πανιά της μεγαλομανούς Τουρκίας και εν πάση περιπτώσει θα δούμε για τον τρόπο με τον οποίο πλέον υπό νέες συνθήκες οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, Ελλάδα και Κύπρος, καλούνται να σταθούν έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, να ξεπαγώσουν κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και να αποτρέψουν ακροτηριασμό τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Αγαπητέ μου πτεράρχε, κύριε Γεώργιε Νταυρή, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Θάνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που συντελούν σε αυτή την εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες, όπως λέει το μότο της εκπομπής, όπου και αν βρίσκονται, που μας ακούνε με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αντεύχομαι, εύχομαι χρόνια πολλά και εύχομαι το 25 που θα είναι μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα να συντονίσουμε τις δυνάμεις, διότι η Τουρκία νομίζω ότι έχει βάλει μπροστά τις μηχανές, έχει δώσει, να το πούμε έτσι που τα ακούνε οι νέοι, πολύ, πολύ γκάζι, χοντρά γκάζια, όχι στα μεγαλοπίβολα απλά σχέδια της, σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει βάσεις. Μην ξεχνάμε, όπως λέει και ο φίλος μου ο κ. Μελετόπουλος, ένα άρθρο του σήμερα, νομίζω το φιλοξενεί η αστεία. Όταν ο Σελήν πήγε στην Αίγυπτο και τυχαία νομίζω δεν το αναφέρει, από τότε ο Σελήν ο Αλφα έγινε, μην ξεχνάμε, και χαλίφες. Και αυτός ο τίτλος του Τούρκου Σουλτάνου καταργήθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ, νομίζω το 1924. Η Τουρκία λοιπόν δεν έπαψε ποτέ να θέλει να ξαναγίνει μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το γράφει, το μαθαίνει στα παιδιά της. Εμφορούνται με αυτό όλα τα κόμματα μέσα στην Τουρκία πλην των Κούρδων και κινείται μεθοδικά χρόνια τώρα. Και αυτό τον καιρό της δόθηκε μια ευκαιρία η οποία νομίζω ότι είναι έναρξη πολλών καταστάσεων, διότι η ΜΕΝ Δύση είναι σε εκπαραγμή, γίνεται μεγάλος πόλεμος εκεί στο να παραδώσει η παλιά φοβά της Αμερικής, η δημοκρατική, η Μπαϊντενέζη που τους λέω εγώ στους στον Τραμπ και σε αυτούς που θέλουν μια άλλη Αμερική. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Ευρώπη...
Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Ναι. Και δεν είναι ευχάριστο όταν από ποια πλευρά και αν το διαβάσει κανείς. Ξεπεράσαμε τον ένα χρόνο από την 7η Δεκεμβρίου του 2023, από την στιγμή που περιχαρής ανακοινώσαμε στην ανθρωπότητα ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν υπογράψει διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, να το πούμε σωστά. Τις μέρες αυτές είχαμε μια, θα έλεγε κανείς, ανίκεια, ακόμα και από τον τρόπο με τον οποίο είχε εξελιχθεί η πολιτική του σταδιοδρομία, επίθεση από αυτόν που έφυγε από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και βρέθηκε στην Προεδρία της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και δεν βλέπω πολλούς να το υπογραμμίζουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Χουλουσί Ακάρ, αυτός ο Ισλαμιστής πρώην Υπουργός Άμυνας μιας χώρας κατοχικής, να μην το ξεχνάμε, προκάλεσε, απείλησε την Ελλάδα και την Κύπρο. Απάντηση μέχρι τούτη την ώρα δεν είδαμε ούτε από Αθήνα ούτε από Λευκοσία, και υπογραμμίζω και τη θεσμική ιδιότητα, την κοινοβουλευτική του συγκεκριμένου κυρίου, για να μην μας πει κανείς ότι οποιονδήποτε βουλευτή ή οποιονδήποτε πρώην θα πρέπει να του απαντούμε. Λοιπόν, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι στο βεληνικές της κολύμβησης των αξιωματικών της Τουρκίας το Καστελόριζο, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πέραν του γεγονότος ότι είναι ελληνικό έδαφος και είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε με απόλυτη επιτυχία την ελληνική κυριαρχία, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά το σύμπλεγμα εκεί της Μεγίστης, σε ό,τι αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό και μετά να πάμε στα της Συρίας και στην τερατογένεση εκεί.
Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Τουρκία. Νομίζω ότι το έχει ξαναπεί αυτό. Και νομίζω ότι με κάθε ευκαιρία θα το λέει και θα το πράττει. Οι Τούρκοι, δυστυχώς, κάνοντας ψυχολογικό πόλεμο και βρίσκοντας εδώ μια ελίτ, ο Θεός να την κάνει, όπως έχω πει εγώ, η οποία νομίζω ότι εμφορείται και δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, έτσι, έχει να κάνει με όλο αυτό το ελιτίστικο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο το μόνο που κοιτάζει είναι να εξασφαλίζει, κατά την προσωπική μου πολιτική εκτίμηση, όσο την έσωσα, μόνο τα φύτσια και τα βούτυρά της, που λέει ο κόσμος, και όχι να υπηρετεί, όπως λέει το άρθρο 1 του Συντάγματος, τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος. Η ελίτ τα ακούει, η Τουρκία τα λέει αυτά, τα πιστεύουν όλοι. Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι όλοι θέλουν όλη την Κύπρο, δεν θέλουν μόνο το Καστελόριζο. Υπάρχει ο παντουρκισμός, θέλουν να στέλνουν κόσμο στα νησιά μας, όχι μόνο μιλάνε για το Καστελόριζο, θέλουν να υπάρχουν Τούρκοι πολίτες στα νησιά, θέλουν αποστρατικοποιημένα τα νησιά. Ό,τι θέλουν το λένε και το περνάνε στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα καθημερινά, και από εδώ το πολιτικό σύστημα με ένα σύνδρομο νεοκοτσαμπάση, και είναι απόλυτα σοβαρός αυτό που το λέω, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μαθαίνει τα παιδιά μας και να λέει σε κάθε ευκαιρία αυτό που ζήσαμε και στα Ήμια μετά την πρωτοσία της Κύπρου. Πόλεμο θα κάνουμε. Nice. Έχουμε τους Έλληνες νεοπουρκουάδες και εγώ τους λέω νεοκοτσαμπάσιτες.
Λοιπόν,
και
ξέρετε,
ο κύριος Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος, ναι, σωστά το είπατε, νομίζω ότι είναι πρόεδρος του αμήνης του τουρκικού κοινοβούλιο, αυτό είπε.
Λοιπόν, επειδή ούτε εσείς έχετε μάθει ούτε το βήμα να στρογγυλεύετε κάποια πράγματα, στην αναγγελία της σημερινής εκπομπής ένας φίλος σχολίασε με την εξής φράση: παρακαλώ ρωτήστε τον, για σας να ρωτήσω δηλαδή, τι από τα παραπάνω προώθησε σαν βουλευτής. Τα παραπάνω είναι αυτά τα οποία είπα στην αρχή της συζήτησής μας, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία στέκουν απέναντι σε αυτήν την τουρκοκίνητη τερατογένεση στην Συρία και απέναντι σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στο ξεπάγωμα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην αποτροπή του ακροτηριασμού τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων και, εν πάση περιπτώσει, εξομοίωσης των πάντων. Θέλω λοιπόν, επιθετικά σας το λέω, λοιπόν, να μου πείτε, όχι προσωπικά μονάχα, κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται, καταθέτει δημόσια αυτά τα οποία μόλις είπατε από την αρχή της εκπομπής μέχρι σήμερα και ο οποίος βρίσκεται στο κοινοβούλιο, έχει την δυνατότητα να τα καταθέτει όλα αυτά και να ζητά την ανάληψη της ευθύνης τόσο από τους κοινοβουλευτικούς όσο και από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Τι απαντάς αυτού του είδους τις προσεγγίσεις που είπα είναι ισοπεδωτικές και θέλουν να εξομοιώσουν τους πάντες με μια κατάσταση αυτή που είπατε ελίτ εντός εισαγωγικών?
Θα σας πω. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ακροατής κινείται στα πλαίσια της ελληπούς ενημέρωσης που έχει και αυτό που έχει ο κάθε Έλληνας και επίτηδες το αφήνει το σύστημα αυτό. Να νομίζει ότι ο Έλλην βουλευτής μπορεί να προωθήσει κάτι ανάλογο σαν αυτό που λέει ο ακροατής μας. Σας πληροφορώ και πληροφορώ όλους όσους μας ακούνε ότι ένα από τα χειρότερα κείμενα τα οποία σκοτώνουν τη δημοκρατία και αναδεικνύουν την κομματοκρατία είναι ο κανονισμός της Βουλής και ο τρόπος που λειτουργούν οι επιτροπές στη Βουλή. Ο βουλευτής ως μονάδα και όχι ίσως σαν μέλος της Επιτροπής, εάν είναι στην αντιπολίτευση, γιατί εγώ έκανα μέλος της Επιτροπής ως αντιπολίτευση, δεν έχει τη δυνατότητα όχι μόνο της πρόθεσης, ενίοτε ούτε και του λόγου της παρέμβασης στην ολομέλεια της Βουλής. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Μπορεί να κάνει μία ερώτηση για ένα θέμα, έτσι. Θα του δοθούν ίσως 2-3 λεπτά, θα του δοθεί συνήθως μία απάντηση η οποία είναι μόνο βολική για το σύστημα και τίποτε άλλο. Και αν ενοχλήσει τη δεύτερη φορά, το κόμμα του θα τον κουρέψει ή θα τον ξεπετάξει. Ο Έλλην βουλευτής, αν λειτουργεί όχι υπό την καθοδήγηση του κόμματος του και διαφωνήσει, ή θα παραγραφεί ή δεν έχει ακόμα ούτε τη δυνατότητα λόγου. Δηλαδή πηγαίνει ένας βουλευτής...
Έγινε απόλυτα κατανοητά αυτά που είπατε. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε ακόμα παραπάνω.
Ναι, για να καταλάβει ο ακροατής, τι λέμε, ένας βουλευτής ακούει έστω μία ερώτηση χ.
Εν πάση περιπτώσει, μην ξεφύγουμε, σας παρακαλώ. Ναι. Εγώ θα πω στον ακροατή το συγκεκριμένο ότι όλοι ζυγιζόμαστε και εσείς προσωπικά όταν χρειάστηκε να πάτε κόντρα σε αυτά τα οποία σας υπαγόρευαν κάποιοι άλλοι έναντι αυτών που υπαγόρευε η συνείδησή σας, πήρατε τις αποφάσεις σας και κάνατε αυτό το οποίο υπαγόρευε η συνείδησή σας.
Λοιπόν. Θέλω να πω, επιτρέψτε μου κύριε Χουβίνα.
Βεβαίως.
Θέλω να καλέσω τον κύριο ακροατή να μπει στο Google, να μπει στο YouTube και να ακούσει τόσο τις παρεμβάσεις μου στη Βουλή, έτσι, όταν συζητάγαμε τα θέματα αυτά, τα εθνικά, μπορεί να τα ακούσει και όχι μία φορά και δεύτερη και τρίτη. Νομίζω όμως σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να βγει μετά την ερώτησή, ότι στη Βουλή ο βουλευτής με τον υπάρχοντα κανονισμό και με τον τρόπο που λειτουργεί η λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, ο βουλευτής δεν έχει δυνατότητες σαν αυτή που λέει ο ακροατής μας.
Μάλιστα, λοιπόν.
Αν κινηθεί εκτός γραμμής κόμματος.
Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα και θέλω να έρθουμε εκεί όπου... πλέον εδώ και λίγες σχετικά ημέρες εστιάζεται η προσοχή όλων. Συρία, όλη αυτή η τουρκοκίνητη τερατογένεση και γειτονικές χώρες με τη δική της οπτική η κάθε μία. Στέκω σε μία εκ των ιδιωτήτων που αποκτήσατε στην μακρά διαδρομή σας στις ένοπλες δυνάμεις. Ήσασταν ένα επιτριετή ακόλουθος άμυνας σε Συρία και Λίβανο. Σίγουρα έχετε τις επαφές σας εκεί, σίγουρα δεν πάψατε να ασχολείστε με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως τα συμπεράσματα του Γιώργου Νταυρή, του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία, για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, ποια είναι έτσι επιγραμματικά.
Έχουν ανοίξει οι πύλες της κολάσσος. Αυτή τη στιγμή στη Συρία, η οποία αποτελείται από πολλές ομάδες, παραδείγματος χάρη οι αλουίτες που ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία, οι εντός εισαγωγικών, η φιλή, η ομάδα του Άσαντ που είναι κοντά στην Ταρτούς που γίνανε αυτά προχτές, είναι από 10 έως 15%. Υπάρχει ελληνοχριστιανική κοινότητα ή ομάδα, γενικά η Ορθόδοξη στο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, οι οποίοι χριστιανοί στην Συρία έφταναν και το 17%. Υπάρχουν οι Κούρδοι στο βορειοδυτικό Ιράκ. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία οι αδελφοί μουσουλμάνοι, τους οποίους συγχώμης τότε ο πρόσωπο, ο Χαφέζ Αλάσαντ, με βολές πυροβολικού σχεδόν τους έταψε και μετά έφτιαξε όλες αυτές τις φυλακές που βλέπουμε μέσα από αυτό το σύστημα με το οποίο ασκούσε αυτή τη διοίκηση, ώστε να απαγορεύσει αυτά τα οποία μπορεί να δούμε στο παρελθόν, και κινείται το καθεστώς Άσαντ ενάντια στην Τουρκία και στη δημιουργία τουρκικού Ισλαμικού Χαλιφάτου. Οι πόρτες της κολάσεως ανοίξανε. Η Τουρκία στο στρατηγικό του σχεδιασμό θέλει τη Συρία δόρυφορο της, τα έχει καταφέρει μια χαρά μέχρι στιγμής. Εδώ μπαίνουν βέβαια και ερωτήματα.
Θα δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι αφελές. Από αυτούς που ζήσατε εκεί, Δρούζους, Αλαουίτες, Γρακολεβαντίνους, φανατικούς μουσουλμάνους κτλ. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στα πράγματα σήμερα, έχει αναρωτηθεί κανείς, γιατί μας έρχονται μεταφρασμένα τηλεγραφήματα από πρακτορία, είτε από το Ανατολού είτε από κάποια άλλα. Παρουσιάσαμε τον συγκεκριμένο καταζητούμενο για 10 εκατομμύρια δολάρια μέχρι πρόσφατα, τον Τζολάνι, ως ελευθερωτή και δημοκράτη, κουστούμαρισμένο, γραβατωμένο, σιγά σιγά. Λοιπόν, δείχναμε τις φυλακές του Άσαντ και τις φυλακές, ή αν θέλετε τις εκτελέσεις που εκτιλήσονται σε επαρχίες της Συρίας τούτη την ώρα, κάνουν κάποιοι ότι δεν τις αντιλαμβάνονται. Ποιοι έχουν επικρατήσει εκεί τελικά τώρα?
Νομίζω ότι έχουν επικρατήσει οι Ισλαμιστές που τώρα γίνανε επαναστάτες, τους οποίους εκπαίδευσε, πρημοδότησε, χρηματοδότησε ιδιαίτερα η Τουρκία.
Το Κατάρ και η Τουρκία, ναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Το Κατάρ και η Τουρκία. Βέβαια, υπάρχουν ερωτήματα, αγαπητέ Θάνο και αγαπητή φίλη, αν όλα αυτά έχουν περάσει κάτω από τα ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών, τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο του Ισραήλ, ακόμα και της Ελλάδας.
Γιατί έχει κανείς αμφιβολία ότι έχουν, έχουν τουλάχιστον, για να μην χρησιμοποιήσουμε παρελθοντικό χρόνο, ότι έχουν αυτή τη στιγμή μια εικόνα όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρατε. Και βέβαια μπορεί να βολεύει για ένα χρονικό διάστημα.
Εδώ είναι το.
Μάλιστα, κάνουν τους έκπληξους.
Εκφράζουν δημόσια την έκπληξή τους ότι δεν ξέρανε αν υπήρχαν αυτές οι φυλακές, δεν ξέρανε αν γίνονταν αυτά, δεν ξέρανε ότι η Τουρκία εκπαίδευε, δεν ξέρανε ότι η Τουρκία έχει ιδρύσει τράπεζα στον βόρειο τομέα, ότι είχε ιδρύσει σχολεία, ότι ακόμα και στα 3 εκατομμύρια Σύρους που έχει εκεί μέσα έχει δημιουργήσει ήδη οργανώσεις και τα λοιπά. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, μάλλον το 85%, δεν θέλει να επιστρέψει μέχρι που να γίνει μια κατάσταση και να οργανώσει η Τουρκία αυτά που πρέπει να οργανώσει. Και όλοι κάνουν ό,τι δεν ξέρω. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Για μένα που έχω ζήσει εκεί και συζητάω τα πράγματα και τα ξέρω, όσο μπορώ να τα ξέρω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ σκληρά να ενημερώνομαι, δεν ξέρω σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι παίχτες τοποθετούνται για να στήσουν τα κομμάτια του σκάκι που παίζεται στη Συρία. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν θα παιχτεί μόνο στη Συρία. Ήδη έχουμε τη δήλωση Σίση, έχουμε αδελφούς μουσουλμάνους, ήδη έχουμε Λιβύη, mm-hmm. ήδη έχουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, η μεγάλη παρτίδα σκάκι και η μεγάλη εικόνα δεν περιλαμβάνει μόνο τη Συρία. Περιλαμβάνει και πάει μέχρι και την Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη, κατεβαίνει στην Αφρική και τα λοιπά, μέσα στα στρατηγικά σχέδια που έχει κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και όχι μόνο, αλλά για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ένα λεπτό και τώρα. Ασχολούμαστε μέχρι στιγμής μονομερώς με την Τουρκία. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πάνω στις γνώσεις και στις εμπειρίες που αποκτήσατε εκεί, αλλά και στην συνεχή παρακολούθηση όσων συμβαίνουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Όσοι διαβάζουμε έτσι αποσπασματικά αυτά τα οποία θέλει, εκδηλώνει, εκπέμπει η Άγκυρα γύρω από τις εξελίξεις στην Συρία και όχι μόνο. Πόσο μακριά από την αλήθεια βρισκόμαστε, και το κυριότερο απ' όλα, επειδή συνδυάζεται στο πρόσωπό σας και τις γνώσεις της ασφάλειας και της άμυνας στην ευρύτερη περιοχή, θα σας το ρωτήσω ευθέως. Χωρούν δύο τοπικές υπερδυνάμεις σε μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που την χωρίζει τούτη την ώρα η Συρία, μέσα στην οποία έχει στήσει αυτήν την τερατογένεση με την Χαγιάρ Ταχρίρ Αλ-Σαμ και τον Τζολάνι η Τουρκία, ή μήπως είμαστε παραμονές μιας έκρηξης γεωπολιτικού ηφαιστείου μέσα από το οποίο θα αλλάξουν πάρα πολλά.
Η ερώτησή σας είναι η ερώτηση του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Εγώ πιστεύω ότι απλά, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι τα συμφέροντα της 51ης, γιατί νομίζω ότι ο Καναδάς, όπως είπε ο Τραμπ, μάλλον θα είναι η 52η.
Ναι, ναι, εντάξει, πολιτεία, δεν έχει σημασία. Πολιτεία, πείτε και το καλύψαμε.
Έτσι. Το Ισραήλ λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει στρατηγικό αντίπαλο, όπως φαίνεται, στην Τουρκία, και θέλω εδώ με την ευκαιρία, αγαπητέ Θάνο, να πω ότι συνήθως ο σχεδιασμός της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει μόνο από τα συναρμόδια υπουργεία του κάθε κράτους. Συμπεριλαμβάνει σκοπεύσεις και κομματικούς στόχους και προσωπικούς στόχους εμπορικούς και άλλους και mm-hmm. φιλοδοξίες της εκάστοτε ηγεσίας οποιοδήποτε κράτος.
Φωτογραφίζετε την Τουρκία πρωτίστως με αυτό που κάνατε τώρα. Ξέρουμε και τον Αρπασλάν, ξέρουμε και τον Ιώ και τον Γαμπρό Ερντογάν και όλα τα παιχνίδια στην περιοχή, αυτοί που το κυνηγάμε για να το μάθουμε, όχι από τα αναγνώσματα του τύπου, δυστυχώς, στην πατρίδα μας, αυτήν την εικόνα που ξεκινά από τον Κάφκασο και φτάνει στην Λιβύη ή στην Σομαλία, δεν μας την παρουσιάζουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και δεν υπάρχει και εμβάθυνση για να λέμε την αλήθεια και να καταλαβαίνουμε κιόλας που απλώνουμε αυτή τη στιγμή, που απλώνετε εσείς προσωπικά αυτή τη στιγμή τον, μέχρι που πάει ο καμβάς, για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Ναι, προσέξτε. Δεν έχετε άδικο, συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να σας πω το εξής. Για μένα αυτό το οποίο άνοιξε η Τουρκία και αυτό που προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει έρχεται σαν μια δεύτερη ενέργεια, παράλληλη ενέργεια, mm-hmm. Με αυτό που έκανε με τη σύνοδο όλων των δημοκρατιών του ΣΤΑΝ, που φτιάξανε καινούργιο αλφάβητο κτλ. Με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνει στην Αφρική και με όλο το στρατηγικό σχεδιασμό.
Αυτό το ΣΤΑΝ που είπατε, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι αυτές οι λεγόμενες τουρκικές δημοκρατίες, τώρα τι σχέση έχουν με τη δημοκρατία είναι άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων ότι προσπάθησε να ομαδοποιήσει κάποιες λεγόμενες τουρκικές δημοκρατίες. Συνεχίστε.
Το θέμα λοιπόν είναι εάν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Σοβιετική Ένωση, όσο και η Κίνα, όσο και το Ιράν.
Ρωσική Ομοσπονδία θέλετε να πείτε, όχι η Σοβιετική Ένωση που είπατε.
Ναι, η Ρωσική Ομοσπονδία. Έχω τους λόγους μου μάλλον που το είπα για να
μην το κατάλαβα, αλλά...
Για να πούμε ότι παλιά το Καζακστάν και όλα αυτά ήταν κάτω από αυτές τις...
Ακριβώς.
Από αυτή τη διοίκηση.
Την ομπρέλα, ναι.
Έτσι την ομπρέλα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Τουρκία, ενώ το έχει εκπέψει και έχει πει ότι εγώ στα 1000 χρόνια μετά το Μαδικέρ θέλω να είμαι η νούμερο 5 μεγάλη δύναμη στον πλανήτη. Η Τουρκία λοιπόν με την υλοποίηση αυτή που τη βλέπουμε, το τρέχει όλο αυτό το θέμα και δεν το τρέχει μόνο ο Ερντογάν. Τρέχουν και οι υπόλοιποι της ηγεσίας που είναι τον Κούρδων. Τι κάνει, θέλει να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο στρατηγικό στόχο. Και προσέξτε τώρα, το να γίνει ο Τούρκος ξανά Σουλτάνος όπως ήταν μέχρι που το 24 τον κατάργησε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Μουσταφά Κεμάλ σας παρακαλώ, το Ατατούρκ είναι δικό τους, ας το κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι, ο Κεμάλ. Mm-hmm. Δέχομαι την παρατήρηση εντός εισαγωγικών, έτσι τη mm-hmm. Ελληνική Συμβουλή, ναι. Μέχρι αυτό το πράγμα η Ευρώπη δυστυχώς, ενώ η Τουρκία το ξέρει, δεν έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία που θέλει να γίνει ξανά ο Ερντογάν ή και ο επόμενος που θα έρθει από τον Ερντογάν, δεν ξέρω αν θα είναι ο Φιντάν ή άλλος, θέλει να ξαναγίνει χαλίφης του Ισλάμ. Δεν έχει καταλάβει η Ευρώπη ότι βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα σχέδιο ισλαμοποίησης. Και μάλιστα αυτό τον καιρό δεν έχει να κάνει με εξωτερική επίθεση του Ισλάμ. Το Αλλαχού ο Ακμπαρ έχει γίνει σχεδόν πολεμική κραυγή που βγαίνει με άλλους τρόπους όταν μιλάει ο Ερντογάν που λέει στείλε μας στην Ιερουσαλήμ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη εκτός από αυτό που δέχεται μέσω Λιβύης, μέσω Συρίας, μέσω ή ασδήποτε άλλη τέτοια μορφή και ενεργειών στρατηγικών που κάνει η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην ουσία έχει αντικαταστήσει και τα σοβαρά αραβικά κράτη όπως ήταν η Σαουδική Αραβία mm-hmm. μαζί με τους άλλους. Είναι πρωταγωνιστής λοιπόν έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία και δυστυχώς διευθύνει με παρακλάδια που έχει με τεράστιες οργανώσεις σε αριθμό και σε δύναμη τόσο στη Γερμανία όσο και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει Ισλάμ μέσα. Μην ξεχνάμε ότι και στη Γαλλία που έχει πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Η αριστερά που αυτή τη στιγμή έτσι, ο Μελανσόν και τα λοιπά ψηφίστηκε από 50% μουσουλμάνων. Η Ευρώπη λοιπόν που θα έπρεπε να δει με ευρύτητα όλη αυτή τη μεγάλη ισλαμική απειλή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αυτοπροσδιορίζεται κομματιασμένη, προσέχτε.
Σωστά.
Και εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει τώρα. Θυμάστε την εικόνα τη Φοντερλάιν που την είχε βάλει στη γωνία ο Ερντογάν, που τώρα πήγε πιο την άφησε να κάτσει και του στάξε και ένα δισεκατομμύριο.
Ακριβώς.
Σας πληροφορώ ότι η Ευρώπη, η οποία είναι ισχυρότερη σε πληθυσμό, ισχυρότερη φτιάχνει, έχει πολεμική βιομηχανία άσχετα, εάν δεν είναι συντονισμένη και τα λοιπά, έτσι, που η Τουρκία τρέχει κάθε φορά να πάρει, μέσα από αυτό τον οργανωτικό κατά τεμαχισμό που έχει στην μη ύπαρξη εξωτερικής πολιτικής, έτσι, δεν κάνει τίποτε άλλο με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και ενεργεί στην ουσία να διευκολύνει αυτό το στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας και να την παρακαλάει. Και ερχόμαστε εδώ, αν μου επιτρέπεις αγαπητέ Θάνο.
Βεβαίως, και σας ακούμε με προσοχή.
Η Ελλάδα λοιπόν...
Μισό λεπτό, η Ελλάδα πριν ξεκινήσετε, γιατί θέλω να έχετε μπροστά σας όλα τα στοιχεία. Ναι. Πριν ξεκινήσετε για να μου πείτε τι κάνει η Ελλάδα, θέλω να θέσω υπόψη σας κάτι το οποίο ακροατής μου το επισήμανε πριν από λίγο, με σχόλιο του. Ρωτήστε το συνομιλητή σας, μου λέει. Ευρώπη δεν υπάρχει όπως τη βλέπουμε και όπως την περιγράφει να διεκδικεί ρόλο σε όλα αυτά για τα οποία συζητάτε. Υπάρχουν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να μας εξηγήσει γιατί συνεχίζονται και μετά τη θριαμβευτική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ όλες αυτές οι απίστευτες φραστικές επιθέσεις από την υπενιγμή από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπούν. Λοιπόν, συνεχίστε τώρα εσείς.
Ναι, ναι, ευχαριστώ. Μια χαρά τα λέει ο φίλος ακροατής. Θα σας πω κάτι. Γενικώς στη θεωρία περί διοίκησης, όχι μόνο των εταιριών, αλλά και των κρατών και των συνασπισμών, όταν επέλθει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, το προϋπάρχον σύστημα αντιδρά προκειμένου να διατηρήσει θέσεις αλλά και μια προοπτική επανόδοτο στην εξουσία. Η δημοκρατική λοιπόν στην Αμερική αλλά και το εδώ σύστημα, ιδιαίτερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και το πολιτικού προσωπικού, έτσι το βλέπουμε αυτό έντονα τώρα που γίνεται στη Γερμανία με τη διαμάχη Elon Musk κτλ. Δεν κάνει τίποτε άλλο από το να απερχόμενο να πετάει χειροβομβίδες, ζωβίδες, είτε είναι επικοινωνιακές, είτε είναι στρατηγικές, ή είναι οτιδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, αντί να κινείται προς μια πορεία για πολιτική ενοποίηση, να φτιάξει σύνταγμα, να φτιάξει το εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής, γιατί μια Ευρώπη όπως την είχαν ονειρευτεί από παλιά και έτσι πρέπει να γίνει, για να γίνει ο κύριος Αθανάσιος Χρύδης, ο Γιώργος Νταβρής και όποιος ακροατής πολίτης της Ευρώπης και να έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο και όχι ο καθένας το δικό του και να είμαστε citizens of Europe, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και στρατιωτικό εργαλείο που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουμε κοινή αμυντική πολιτική, πρέπει να έχουμε και διπλωματικό εργαλείο. Χρειάζεται οικονομικό εργαλείο, χρειάζεται διπλωματικό εργαλείο, χρειάζεται, έτσι, αυτά τα τρία βασικά εργαλεία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα παραδείγματος χάρη, ή έχει η Ρωσία, ή έχει η Κίνα. Εμείς αντίθετα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κινούμαστε κεντρώθηκα και διαλυτικά. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τρέχει ο καθένας μόνος του. Για πάρτι της η Γερμανία, για πάρτι της η Γαλλία, καταστράφηκε και ο άξονας τώρα, για πάρτι της ο καθένας. Και το μόνο πράγμα που κάνουν είναι ή να προσπαθούν να ευθυγραμμιστούν όπως έκαναν μέχρι τώρα όλα τα κόμματα και σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη με τη νέα τάξη πραγμάτων, το όνομα Δημοκρατική Biden, οι οποίοι τώρα αντιδρούν, ή αυτή τη στιγμή άλλες δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να δουν, οι συντηρητικές δυνάμεις, τι γίνεται στην Αμερική με την έλευση Τραμπ και να προσπαθήσουν να φτιάξουμε μια άλλη Ευρώπη. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τώρα τον ακήρυκτο πόλεμο εντός εισαγωγικών που πιθανόν να φέρει τεράστιες τριβές, μπορούμε να δούμε και παγκόσμιο πόλεμο ακόμα. Έτσι, γιατί τα πράγματα με την Ουκρανία δεν πάνε καθόλου καλά. Στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καθόλου καλά. Και εδώ βλέπουμε ότι όλη αυτή η αντίδραση του όλου πολιτικού συστήματος και της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, οι οποίοι ήταν εντεταγμένοι στη νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή δημοκρατική στην Αμερική, αυτή τη στιγμή αντιδρά στεναρότατα και προσπαθεί να διατηρήσει κεκτημένα, ασκώντας κριτική τόσο στα μέσα ενημέρωση. Α, τι είναι αυτά, ακόμα έχουμε πράσινη ανάπτυξη, α, τι βλακίες λέει ο Τραμπ, το drill baby drill, τι θα κάνουμε με τον ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Τι θα κάνουμε με την Ουκρανία. Όλο λοιπόν αυτό το ας πούμε σε αυτό το διάστημα μάλλον μέχρι να έχουμε καινούργιες κατευθύνσεις και νέες γενικά μεγάλες πολιτικές και γεωπολιτικές ανακατατάξεις με τα όσα έχει πει ο Τραμπ ή θέλει να κάνει το administration του Τραμπ, πιστεύω ότι θα κινούμαστε έτσι με απροσδιόριστους στόχους. Αυτή όλη βέβαια η απροσδιοριστία και το πού θα πάει το πράγμα δεν ξέρουμε ακόμα για τη Συρία. Γιατί επέτρεψε μου Θάνο, γιατί και στη Συρία πιθανότατα, όπως πάνε τα πράγματα στο βάθος, θα πρέπει και ο Τραμπ και η Αμερική να επιλέξει. Ή θα είναι με την Τουρκία που θέλει να γίνει η πέμπτη και να καταπιεί όλη τη Συρία και να δημιουργήσει πρόβλημα στην Αίγυπτο και στη Λιβύη, ή με αποτέλεσμα να πεθάνει και το Ισραήλ, ή θα πάρει άλλη θέση.
Μάλιστα. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι και επειδή οδεύουμε προς το τελευταίο τέταρτο της συνομιλίας μας, θα έλεγε κανείς ότι σαν έτοιμοι από καιρό κάποιοι κονδυλοφόροι, μόλις είδαν τις εξελίξεις στην Τουρκία και στην Συρία, και την επικράτηση αυτών των τουρκοκίνητων τζιχαντιστών, άνοιξαν μια συζήτηση για το τι πιθανότατα έρχεται μέσα από την διαδικασία προσέγγισης προκειμένου να χαραχτεί αποκλειστική οικονομική ζώνη ανάμεσα στην Τουρκία και την Συρία. Δύο χώρες που συνορεύουν, και αυτό το ξεπερνάμε για την οικονομία της συζήτησης, και προσπαθούν να μας πούν κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση, θα έλεγε κανείς, με το πότισμα του κατευνασμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ναι μεν στην υπόθεση του τουρκολιβικού μνημονίου, το ονομάζουμε ανυπόστατο, επισημαίνω ότι δεν έχουμε καταθέσει συντεταγμένες ακόμα στον ΟΗΕ για τα συγκεκριμένα πράγματα. Σε αυτό το οποίο βλέπουμε και ανοίγει η συζήτηση, ότι μετά το ξέπλυμα του κατακτητή στην Κύπρο και μετά από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνόδεψαν την θετική ατζέντα με δώρα στην Τουρκία, με κανονικοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού σε διμερείς διαφορές, πού βρισκόμαστε πλέον στο συγκεκριμένο ζήτημα και γιατί αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή τούτης της συζήτησης πρέπει ή δεν πρέπει, κατά την άποψη του Γιώργου Νταβρή, να ξεπαγώσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και να αποτρέψουμε ακροτηριασμό τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι ολοφάνερο ότι η εδώ ελίτ, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, το επαναλαμβάνω αυτό, θέλει να διατηρηθεί στην εξουσία. Αυτό είναι ο κύριος ομίζων στρατηγικό της στόχος. Κάτω από αυτό το στόχο λοιπόν είναι διατεθειμένοι, όπως έχουν κάνει οι κυβερνήσεις που περάσανε ακόμα, όπως κάνει και η παρούσα κυβέρνηση, να μην χαράζει εξωτερική πολιτική. Εθνική εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα δεν έχει πάει στα 12 μίλια, ούτε στην Ανατολική Κρήτη. Γι' αυτό κάνει πίσω και μετά το καλώδιο. Γι' αυτό δεν έχει ορίσει και ΑΟΣ με την Κύπρο. Και ούτε πρόκειται να την ορίσει. Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Χούπη και αγαπητοί ακρότες, είναι ο πιο έξυπνος αλλά ο πιο βλαβερός τρόπος επικοινωνίας με το λαό σου, μιας κυβέρνησης, η οποία δεν χαράζει στρατηγική, να ασχολείται με τακτικισμούς σε οποιοδήποτε τομέα απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί τα εθνικά της συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, βγαίνει τώρα και συζητάμε, ας πούμε, καιρό, πώς το λένε, παραβιάσεις. Τι κάναμε με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι θα κάνουμε με το, εάν η Τουρκία το κάνει αυτό, τότε θα πάμε να καταθέσουμε και εμείς μια διαμαρτυρία, ακόμα δεν έχουμε βάλει συντεταγμένες. Δηλαδή, βγαίνει όλο το σύστημα να συζητάει υποθετικά ή να συζητάει τα ψηλά, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί όπως οφείλει και όπως έχει καθήκον από το Σύνταγμα, γιατί όλα τα αξιώματα υφίστανται για να υπηρετούν το ελληνικό έθνος και τον ελληνικό λαό, άρθρο 1 του Συντάγματος, έτσι. Δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί, όπως σας είπα, θέλει να επιβιώσει και δεν λέει, κύριε, το ανάχωμα αυτού του τουρκικού ισλαμισμού που ο Ερντογάν τώρα αισθάνεται ήδη χαλήφης και όλοι αυτοί θέλουν να κάνουν την Τουρκία και να τη σπρώξουν στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα σύνορά της, για μας είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Το ανάχωμα, το στρατηγικό ανάχωμα της Ευρώπης αλλά και της Δύσης, αυτό πρέπει να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών στον Τραμπ και στο Ισραήλ, είναι η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Είναι η Κύπρος και το Αιγαίο. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή η οποία θα έπρεπε να λέγεται στεντορία τη φωνή με όλους τους τρόπους, καθημερινά, και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το καλώδιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τι θα κάνει με τη Συρία, αυτά είναι πράξεις σε τακτικό, διπλωματικό ή αμυντικό επίπεδο, το οποίο θα έπρεπε να υπηρετούσαν την πολιτική την οποία σας λέμε. Ήδη προχτές υπήρχαν άρθρα, τα οποία είναι σοβαρά, γιατί τώρα από τις διαπιστώσεις πρέπει να περάσουμε στις προτάσεις, για να υλοποιηθεί μια τέτοια εθνική στρατηγική, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν να πει 12 μίλια γύρω-γύρω, ας πούμε, από την Κρήτη. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την αντιπολίτευση, έπρεπε να πει: τα βιβλία μου στην πρώτη δημοτικού μιλάνε για ενιαίο αμυντικό δόγμα, δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα είναι ένα. Η Βόρεια Κύπρος είναι σκλαβωμένη. Ο ελληνισμός είναι το εμπόδιο του εξεσλαμισμού της Ευρώπης. Εάν αυτές οι 5 προτάσεις ήταν γραμμένες στα βιβλία, αυτό είναι το πρώτο στρατηγικό. Το δεύτερο τώρα θα έπρεπε να φύγουμε από το πεδίο του πορκουεκισμού. Πόλεμο θα κάνουμε. Να επανέλθουμε στο Θοκυβίδη. Θέλουμε ειρήνη, προετοιμάζουμε πόλεμο. Τι κάνουμε? Ενισχύουμε τις ενόπλες δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις δεν είναι κάποιες μπελαρά που ακόμα δεν είναι έτοιμα το πλήρωμα ή τα F-35 που θα είναι μετά από 4 χρόνια. Το θέμα είναι να αναπτύξεις το ηθικό των αξιωματικών και των επαξιωματικών που σηκώνονται και φεύγουν γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους, κύριε Μητσοτάκη, και όχι να λέμε και να περνάμε ένα τεράστιο ψέμα στον ελληνικό λαό ότι, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε F-35 σε 5 χρόνια.
Μα με συγχωρείτε, όταν άνοιξε η συζήτηση και μάλιστα σε υψηλούς τόνους στην πατρίδα, ο Πρωθυπουργός, λέγοντας και βαριές κουβέντες, έτσι, για πατριώτες της φακής και τα λοιπά,
αντέτεινε,
αγαπητέ μου κύριε Νταυρή, ότι είναι σε εξέλιξη ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα από την μία μεριά και από την άλλη μεριά ότι όποτε χρειάστηκε και στον Εύρο και στο Αιγαίο δώσαμε την απάντηση που έπρεπε. Λοιπόν, θέλω να σας...
Ψέματα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ψέματα είπε. Να σας πω γιατί. Ιστορικά ψέματα. Το λέω ο Θεός. Είναι πολιτική μου άποψη. Και το λέω, κύριε Μητσοτάκη, είπες ψέματα. Έχω κάτσει μαζί του, το γνωρίζω προσωπικά κτλ. Είναι ψέματα. Στην Κύπρο το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία. Δεν υπάρχει απόφαση. Η Κύπρος σκείται μακρά. Το χάσαμε το παιδί, χάσαμε τη μισή Κύπρο. Στα Ήμια είμαστε καλύτεροι. Το χάσαμε. Α, πάμε παραπίσω. Η αναλογία Κολοκοτρωνέων και Καραϊσκάκηδων με το τουρκικό σουλτάνο που υπήρχε τότε ήταν 1:1000, όχι 7:10 ή 5:10 που είναι τώρα. Ποτέ οι πόλεμοι, κύριε Μητσοτάκη, και το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, το ξέρει και ο κύριος Δέντιας, το ξέρουν όλοι, ότι οι πόλεμοι, όχι οι μάχες, οι πόλεμοι, έτσι, όπως έγινε και στο Αφγανιστάν. 3.000 οχήματα είχαν εκεί οι Αμερικανοί, ο χτυκιάρης ο Αφγανός, εντός εισαγωγικών τον νέο τον άνθρωπο, ήταν τυλιγμένος με μια κουβέρτα, ήταν 50 κιλά και έκοβε το κεφάλι από το φίδι, έτρωγε το φίδι και άρπαζε το σιλ των Αμερικάνων και τον έκανε κομμάτια. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Παίζει ρόλο η ψυχή στον πόλεμο, τα λένε όλοι οι στρατιωτικές σχόλες. Άρα, οι ακαδημίες. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση εφαρμόζοντας το άρθρο 1 του Συντάγματος είναι στα παιδιά της πρώτης δημοτικού και στον κόσμο έξω. Και
εντάξει, αυτό ακούστηκε για τα παιδιά.
Για να έχουμε αποτροπή, ναι, αν χρειαστεί, θα υπερασπιστούμε την Κύπρο και την πατρίδα μας.
Με θητεία 9 μηνών, όλα αυτά τα οποία λέτε, 9 μηνών.
Ναι.
Και με επάνδρωση, την οποία δεν ξέρω γιατί βλέπουμε, ακούγεται πολύ τακτικά κλπ. Απαντούμε σε αυτά τα οποία είναι οι προκλήσεις της εποχής και με πολλά άλλα πράγματα τα οποία αναφέρατε νωρίτερα. Είπατε δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους. Εγώ θα έλεγα ότι...
Δεν απαντούμε αγαπητέ. Και αν τα φτιάχναμε αυτά...
Ναι.
Αυτό που θέλω να πω, όχι πλέον με πιο χαμηλούς τόνους, γιατί με πιάνει αυτό το επιθετικό του αεροπόρου πολλές φορές και με συγχωρείτε και με συγχωρούν και φίλοι. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χούπη και αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα για τον ελληνισμό και την Ελλάδα είναι η πολιτικο-οικονομική ελίτ εντός της Ελλάδος, η οποία για μένα είναι η γεννήτρια όλων αυτών των κακών και τη δυσλειτουργία τόσο του διπλωματικού εργαλείου όσο και του αμυντικού όσο και του οικονομικού. Εάν δεν απενεργοποιηθεί αυτή η γεννήτρια με μία γενιά νέων ανθρώπων που να πιστεύουν ότι ο ελληνισμός είναι η ψυχή και το φως όλου του πολιτισμού της Δύσης, ότι είναι το ανάχωμα, να πει στον Τραμπ και στην Ιδησία και στη Δύση, αλλά και στην Ευρώπη, ξέρετε, για να γλιτώσουμε από την ισλαμοποίηση και όλο αυτό τον ξεπεσμό ή από ό,τι βλέπετε και να ξαναγύρει πλάστιγκα προς τη Δύση και όχι προς την Ανατολή. Θα πρέπει αυτό το πράγμα το οποίο εδώ κυβερνάει εντός εισαγωγικών μόνο εξυπηρετώντας τα νεοκοτσαμπάσικα οφήγειά της, πρέπει να φύγει. Εάν δεν βγει αυτό, κύριε Χούπη, εγώ είμαι στην ηλικία που είμαι, όπως στάσα τα πράγματα, δεν βλέπω να υπάρχει σωσμός. Θέλω να μου επιτρέψετε, επειδή κάποτε διάβαζα μία ομιλία του κυρίου Θεοδωρακόπουλου στην Ακαδημία Αθηνών, που υπάρχει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, η Ελλάδα για να σωθεί και να παίζει το ρόλο της στην Ευρώπη αλλά και στη Δύση που είναι μέσα στο μυαλό, στην ψυχή και στο κάθε πανεπιστήμιο, θα πρέπει να κάνει ελληνόπουλα. Και όχι να είμαστε αντινατιβιστές, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σεβαστή κατά το πρόσωπο μου, όχι. Εγώ δεν θέλω Έλληνα πολίτη από το Πακιστάν μουσουλμάν. Δεν γίνεται να σωθεί έτσι, πατρί. Το δεύτερο είναι χρειάζονται σχολεία τα οποία να μην είναι εθνομηδενιστικά. Τι να κάνουμε, το έθνος είναι ένα δημιούργημα όχι του καπιταλισμού. Χρειάζεται να πιστεύουμε στην Παναγιά. Χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπος λειτουργίας και σίγουρα να απενεργοποιήσουμε αυτή την ελίτ, η οποία δεν λύνει πρόβλημα και μας το έχει αποδείξει. Δεν το λέει, δεν είναι έτσι. 50 χρόνια τώρα έχουμε, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι αποδεδειγμένο αυτό. Πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και να πω, κλείνοντας το εξής. Δεν είμαι φυσικά ενάντια στο Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, στον Κασελάκη. Λέω ελεύθερα τις σκέψεις μου Γιατί έτσι τις βίωσα. Δεν θέλω να το... Όταν λέω να...
Είναι αντιληπτό, δεν χρειάζεται. Ναι.
Δημογραφικά, να όχι, θέλω να το τονίσω αυτό. Θέλω να πω, κύριοι, δεν μπορείτε. Δοκιμάσατε 50 χρόνια, έχετε αποτύχει. Κάντε άκρη. Δεν γίνεται. Δεν πάει. Θα χαθούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Θα χαθεί η σημαία μας, θα χαθούν τα πάντα.
Θερμές ευχαριστίες. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση μας υπομνήσατε αυτό του Θουκυδίδη, διότι ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Είμαστε δυνατοί.
Αυτή είναι η δύναμη της Δύσης, κύριε Χούπη, αυτό που είπατε τώρα.
Λοιπόν.
Αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού και εμείς την πετάμε στην άκρη.
Θερμές ευχαριστίες.
Είναι η αυτοκρατορία του πνεύματος, έτσι, και εμείς το αφήνουμε στην άκρη.
Θερμές ευχαριστίες σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.